إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستي الكسو دوادا قدبدا ورك الظهرنما اي ورباهنت اسلاميغا اهي الفرقان mahad salaad ayaa mar kale loo magacaabay taliyaha hay'adda sirdoonka dawladda federaalka mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sheegay in dawladda federaalka ay saddexdii sano ee la soo dhaafay dalka ka geysatay tacdiye kala duwan xaflad ay ku qalin bedelanayeen arday ka aflaxday machadka imaam asakhaawi ayaa ka dhacday magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe Ra'iisul wasaarihii hore ee dawladda federaalka ayaa sheegay in Xasan Sheikh uu afkiisa ka sheegay rabitaankiisa ah inuu xukunka iska haysto. Dawladda Xabashida Itoobiya ayaa ku go'disay inay ka hortagi doonto dawladaha shisheeye ee fargelinta ka wada dalkeeda. Nin in ka badan 20 sano qurba joog ahaa ayaa ka sheekeeyay dhibaatada taala halkaas kadib markii uu dalka dib ugu soo laabtay. warka dibadda waxaad ku dhageysan doontaan hay'adaha reer galbeedka ayaa sheegay in dawladda Iran ay qarka u saaran tahay inay sameysato bambooyin nuclear ah intaas waxay ahaayeen dhageystayaal qodobada warka duhurnimo ugu door ka roon warkaas oo faahfaahsan goor dhow ayaan soo gudbin doonaa insha Allah
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وشنت بشذ الحجة سنتك كن أفر بقل لحيا أفرتك هجري dhanka kalena ku asteysan kowda bisha lixaad 2025ka dhageystayaal ku soo dhawaada warkii doornimo oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday xerada Baraxow oo ay askarta dawladda federaalka ku leeyihiin magaalada Baardheere ee gobolka Gado weerarkan oo isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu khasaare ka soo garay askarta dawladda federaalka ee ku sugnaa xerada la weeraray. Mahad Salaad ayaa mar kale loo magacaabay taliyaha hay'adda sirdoonka dawladda federaalka. Waxaa ka waramaya Maxamed Cali Aadan.
Aad baad u mahadsantahay walaalka. Golaha wasiirada ee dawladda federaalka ayaa waxa ay maanta yeesheen kulan lagu ansixiyay dib u magacaabista Mahad Salaad oo markala noqday taliyaha hay'adda sirdoonka ee dawladda federaalka kulanka oo uu shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Xamse Cabdi Barre ayaa waxa ay golaha wasiiradu ku ansixiyeen in markala Mahad Salaad uu noqdo taliyaha hay'adda sirdoonka ee dawladda federaalka waxaa xilkan laga xayuubiyay oo laga qaaday Cabdullaahi Sanbaloolshe oo ahaa taliyaha hay'adda sirdoonka ee dawladda federaalka kaasoo muddooyinkii la soo dhaafay ba ku sugnaa degmada Muqokori ee gobolka Hiiraan balse ila wareedii ay sheegayaan in looga yeeray magaalada Muqdisho kadib markii uu halkaas tageyna laga qaaday xilka Sanbaloolshe ayaa waxaa lagu eedeeyay hoggaan xumo iyo fashil ku yimid dagaaladii ka dhanka ahaa ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kuwaasoo muddooyinkii la soo dhaafay ee dawladda federaalka ka dhaxashay guuldarrooyin military iyo kuwa siyaasadeed. Ninka hadda xilka loo magacaabay ee Mahad Maxamed Salaad ayaa waxa uu horey u soo noqday taliyaha sirdoonka ee dawladda federaalka. Muddo bil ah ayay jirtay hadalheenta ah in xilka laga qaadayo Sanbaloolshe dibna loo soo celinayo Mahad Salaad. iyadoo warbaahinta qaarkeed ay xitaa baahisay in la magacaabay Mahad Salaad kulsii horeysay. Sida ay ku warramayaan ilo xogogaal ah, magacaabistan ayaa waxa ay daba socotaa cadaadis xoogan oo ka yimid gudaha dawladda federaalka iyo dawladaha shisheeye ee dawladda uu hoggaamiyo Xasan Sheekh ka taageeraya ee dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. waxa muuqanaysa in Xasan Sheekh madaxweynaha dawladda federaalka uu wajahayo jahwareer siyaasadeed isagoo ay ka soo xirmeen dhammaan khiyaaraadkii uu haystay isla markaana toddobaadyadii la soo dhaafay uu ka bixin la'yahay inuu xilalka ka xayuubiyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dawladda federaalka kuwa kalena uu magacaabo iyadoo ay dantu ku qasabtay in xubno uu horey xilka uga qaaday uu dib u soo celiyo maadaama uusan haysan khiyaaraad kale oo uu ku daboolo fashilka ka heysta milatariga siyaasadda iyo guud ahaanba hoggaaminta dowladda federaalka Mahad Salaad waxa uu horey ugu soo fashilmay xilkan waxaana muddadii hore uu xilka hayay ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab fulisay weeraro waaweyn oo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho kuwaasoo lagu beegsaday xarumo muhiim ah oo ay lahayd dowladda federaalka Xasan oo u adkeysan waayay fashilka amni ee heysta dowladda federaalka ayaa waxa uu markaasi ee go'aan ku gaaray inuu xilka ka xayuubiyo Mahad Salaad isagoo keenay sanbalolshe waxaana ay maanta markala dantu biday in ninkii uu horey fashil dartiis xilka uga qaaday uu dib u soo celiyo Hadaba isbeddelkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dawladda federaalka ay wajahayso cadaadis xoogan oo gudaha ah iyo weeraro joogta ah oo uga imaanaya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa intaas u sii dheer in iyadoo muddada uu ka sii dhamaanayo isla markaana ay bilooyin u harsan yihiin ay kacdoonno iyo weeraro xag warbaahinta ah kala kulmayso xubnaha mucaaradka oo iyagu shir ugu soo gabagabooyay magaalada Muqdisho kaasoo ay kaga soo horjeesteen siyaasadda maamul ee Xasan Sheekh
Mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa sheegay in dawladda federaalka ay saddexdii sano ee la soo dhaafay dalka ka geysatay tacadiyo kala duwan. Faahfaahinta qodobkan waxa inoo eegaya Farxaan Cali Cabdullaahi.
Diini Maxamed Diini oo ah hoggaamiyaha waxa lagu yeero ururada bulshada rayidka oo taabacsan shisheeyaha ku soo duulay dalka, sidoo kalena ka mid ah xubnaha mucaaradka ayaa waxa uu eedeymo kala duwan u jeediyay dowladda federaalka. Waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay noqotay tii ugu darnayd ee soo marta Soomaaliya, isla markaana ay guud ahaan dalka, si gaar ah magaalada Muqdisho ay ka geysatay gabodfalo kala duwan. Lacago badan oo xaddaaf ah ayuu sheegay in dowladda federaalka ay ku soo rogtay ganacsatada magaalada Muqdisho, sidoo kale lana ay mas'uul ka tahay tahriibka dhalinyarada oo waayadii la soo dhaafay si xogeystay
wax badan oo khasaaraan u diiday waliba hadda maamulka jira yaani waxay noo noqdeen kuwii noogu dhibaatada badan handadaad iyo cadjuglaynta ay wax la soo koobi karo qofka muwaadinka xuquuq waxaan arkaysaa oo dhalinyarada qaxaysa waa niyad jab ku dhacay markoo wax baranayo xuquuqdiisa cid u ilaalinaysa male markoo caafimaad u baahan yahay xuquuqdiisa cid u ilaalinaysa male marka uu yaani nabadgelyo ka fakaraya xuquuqdiisa wax ilaalinaysa male horumarkiisa cid ka fakaraysa male intaas waxaa la mid ah maalin kasta ganacsatadu waxay ka cabanaysaa oo dawladda iyagu isku hortaagay inuu suuqyada la xiraayo aragtaan war caqabadahan iyo isbaarooyinka naga dhaafa isbaarooyina loo dhigtay shirkado private ah loo sameystay canshuuran xaq loogu lahayn lagu waajibiyey canshuuro tiro badan oo shirkado private leeyihiin dusha laga saaray taasaa keentay inay dawladda iyo ganacsatadu hortaagayeen waxaa taa ka sii dhashay in dadkii ganacsatada ay markay lacayn ganacsiga ku adkaaday inay ganacsigoodii wadamo kale la aadaan
hadalka diini ayaa ku soo aadaya iyadoo waayadii u dambeeyay ay isa soo tarayeen cabashada dadka dhibanaha u ah dawladda federaalka iyagoo si joogto ah ula wadaagayay warbaahinta dhibaatooyin ay sheegeen inay ku hayaan mas'uuliyiin sarsare balse cabashadooda ay dhagaha ka fureysteen madaxda fadhigoodu yahay Villa Soomaaliya magaalada Muqdisho ayaa waxay hooy u noqotay dhibaateynta bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoo ay xusid mudan tahay in dhowr jeer lagu dilay ganacsato diiday inay bixiyaan lacago ka dheeri ah kuwa sida maalinlaha uga qaado dawladda federaalka taa oo sababtay in badi dadkii ka shaqaysan jiray caasimadda ay u tahriibaan wadamada reer galbeedka isla markaana naftooda riski u geliya sidii ay u heli lahaayeen nolol iyo amni ka duwan midka ka jira goobaha ay maamusho dawladda federaalka
xaflada ay ku qalin bedelanayeen arday ka aflaxday macxadka Imaam As-Sakhawi ayaa ka dhacday magaalada Jilib ee gobolka Jubada dhexe. Tafaasiilku aadan qodobkan waxa inoo soo jeedinaya Cabdul Khaliq Macalin Cabdiwali.
Dhowaan waxaa magaalada Jilib ka dhacay xaflad lagu maamuusayay arday ka qalin bedelatay macxadka Imaam As-Sakhawi ee ku yaala magaaladaasi Jilib. Munaasabad siheer sare ah loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo ay ku jiraan culimo, mas'uuliyiin iyo waalidiin ayaa ka dhacday Jilib. Ardayda ka qalin bedelanaysay ayaa ahaa dufcadii labaad ee macahadka ka taqarrujta waxaana uu horeen goobta kalimad ka jeediyay mid ka mid ah culimada diinta Islaamka oo ka hadlay muhiimadda uu leeyahay barashada Qur'aanka Kariimka iyo in lagu dhaqmo
marka maanta waxaan arkaa ka fahmayna marka inuu ahlul Qur'aan soo noolaadeen marka saas darteed marka waxaan isku baraarujinaynaa marka nicmadan oo tan ah oo maanta la leeyahay Qur'aanka xifdintiisa in laga soo gudbi qiraa'aad la barti la leeyahay ijaasa la bixina xifdin baa u baahanya dadka ahlul quraanka waa dadka ilaahay kuleh arrada dusheeda كيلوي رسول عليه السلام يا وان مركي لي اهل القران بو خير الناس من تعلم وعلم مركه قرانك فضل جيسا واحنا سوكوبي كرماها
maamul kama had ka imaam saxawi ee barashada quraanka ayaa ka hadlay taariikhda la aasaasay maxad ka iyo ardayda ka qalin badalatay waxa ay mudan yihiin
ardaydaani maanta waxa la siin doona insha Allah ijaaza ma'a sanad bil qiraa'at al 10 al mutawatira min tariiqa al shatibiyyah wa al durra iyo manzuma al shatibiyyah ama hirz al amani wa wajh al tahani ijaazadeedi tuhfatu al atfal wal jazariyah waxa dheeri u ah oo ardaydan maanta la sii doonaa hadii Ilaahay subxaana wa ta'aala ka raali noqdo shahaadatu takharruj oo mustaweedu uu yahay diploma insha Allah
Sheikh Cali Darwish oo ah waaliga maamulka islaamiga ah ee gobolka Jubada Dhexe ayaa ka warmay ujeedada loo qabtay xaflada
ardayda muddo dheer 4 sano macadka dhiganaysay ee maanta qalin jabinaysa inay ijaazii shahaadooyin qaataan ardaydana waxa leenahay dadaalkiini faraha badnaa ee muddo dheer soo socday Ilaahay ha idinka ajirsiiya sidoo kale waalidiintiina oo iyaguna habeen iyo maalin tabantaabo iyo ducada idin la daba taagnaa oo idin diyaarinayay oo idin duceynayay qarashna idin ku bixinayay iyagana waxa leenahay jazaakumullahu khayran waxaan goobjoog u nahay oo maanta taaganahay xafladii macadka Imaam Saqawi dufcadii labaad waxa lihi kara macadku muddo yar uu shaqeynayay dadaal iyo juhdi dheeraad ah ay bixiyeen
ugu dambeyntii ardaydii ka falxaday maxadka ayaa ka warmay shucuurkooda ku aadan xaflada
aniga ah arday kamid ardayda macad Imaam Saqawi khaasatan halaqada Ibn Kathir al-Makki ahna mutakharijada maanta ka lasiinayo ijaazada sanadka iyo shahaada macadka awalan waxaan ku shukrinayaa Rabbi subhanahu wa ta'ala shukrun aan dhamaan lahayn alhamdulillah 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 ala ni'amihi marka aamaneen waxaan iman anaga quraanka xifdisaneen tamid ayaan ka soo bilaabay culuum kale duwan ayaan ku soo qaatay alxamdulillaah maanta wuxuu Ilaahay soo gaarsiiyay oo i tusay anoo ligu wajaysanayo 10 qiraa'aat nimcaas dhamaanta wax uga mahadcelinaa Ilaahay
maxad ka saxawi ayaa ah maxad uu hirgeliyay maktabka daacwada ee xarakada mujaahidiinta al shabaab si gaar ahna lagu barto culuumta quraanka oo ay qiraa'aatka ka mid yihiin waxaana uu xarumo ku leeyahay wilaayadka Jubada Dhexe Shabeelaha Hoose iyo Bay
Ra'iisul Wasaarihi hore ee dawladda federaalka ayaa sheegay in Xasan Sheekh uu afkiisa ka sheegay rabitaanka ah inuu xukunka iska haysto. Ahmed Cabdullaahi ayaa faahfaahintan inoo eegaya.
Maxamed Xuseen Roble ah Ra'iisul Wasaarihi hore ee dawladda federaalka ayaa sheegay inuu Xasan Sheekh Maxamuud afkiisa ka sheegtay inuu rabo inuu xukunka iska haysto. Waxa uu kaloo intaasii ku daray in Xasan Sheekh Maxamuud hadaladiisu ay iskhilaafayaan. Hadalka uu maanta ku hadlayna mid ka duwan uu bari sheegi doono.
waxaan leeyahay madaxweynow intaadan kursiga iimaan subax uu helay oo la kulmay wuxuu yiri hadalan idinka dhan aad jecelaysan oo ah madaxweynihii hore maxamed abdullahi farmaajo xasan sheekh qusha ama xukunka dhulka ayuu dhigay isaga ayaa iska dhigay isagoo awoodo inuu wato ana doqon miyihi usha waa haysanaya marka madaxweyne xasan sheekh afkiisan ka hayaa xukunkaas inuu rabo inuu haysto madaxweynaha wararkiisa waa iskhilaafaan idinka waxaad maqli jirteen kuwii xilligii hore iyo kuwa maantay isla maanta mid uu ku hadlo ayuu bari khilaafayaa
hadalka maxamed xuseen roble ayaa ku soo aaday iyadoo muddooyinkii u dambeeyay ay soo tarayeen khilaafka ka dhex taagan gudaha dawladda federaalka arrinkaasi ayaa u soo baxbaalileeyay nidaamka kaligiisa taliska ah xasan sheekh maxmuud iyo sida uu wax ku wado waxaana maalinba maalinta ka dambeysay is soo tarayay siyaasiyiinta ka hor imaanaysa hoggaamiyaha dawladda federaalka
Dawladda Xabashida Itoobiya ayaa ku goodisay inay ka hortagi doonto dawladaha shisheeye ee faragelinta ka wada dalkeeda. Faafaynta qodobkan waxaa inoo eegay Cadnaan Xaji Muxsin.
Dawladda Xabashida Itoobiya ayaa ku goodisay inay ka hortagi doonto dawladaha shisheeye ee faragelinada ka wada dalkeeda. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Dawladda Xabashida Itoobiya ayaa waxa ay fariimo u dirtay dawladaha maleeshiyaadka ka hirgeliyay gudaha dalka Itoobiya si ay ula dagaalamaan xukuumadda Addis Ababa. Aisha Maxamed oo ah wasiirka Gaashaandhigga ee dawladda Xabashida Itoobiya ayaa sheegtay in ciidanka Xabashidu ay ka diyaarsan yihiin dhan waliba aysan jirin cudud military oo dibadda uga imaata oo ugu awood sheegan karta gudaha Itoobiya. Waxayna intaasi ku dartay in ciidamadooda aysan ku mashquuleynin maleeshiyaadka ay ku sifaysay kuwa la soo qalday. balse ay la dagaalami doonaan kooxaha ka dab qaadanaya shisheeyaha farriintan ka soo baxday wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda xabashida Itoobiya ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay Eritrea dhaqdhaqaaqyo ka waday waqooyiga Itoobiya. Madaxweynaha dawladda Eritrea ayaa dhowaan warar afka ku qaaday xukuumadda Abiy Ahmed isagoo sheegay in jiho qaldan uu la aaday dalka Itoobiya, waxaana muuqanaysa inay sii kordhayso xiisadda u dhexeysa labada dhinac, lagana cabsin qabo inuu dagaal ka dhex qarxo xukuumadaha Asmara iyo Addis Ababa.
Nin in ka badan 20 sano qurba joog ahaa ayaa ka sheekeeyay dhibaatada taalla halkaas kadib markii uu dalka dib ugu soo laabtay. Mubaarak Cumar ayaa faahfaahinta qodobkan inoo sii anbaqaadaya.
Cabdullaahi Maxamed waa nin odayaha oo qurbaha ku noolaa in ka badan 20 sano, isla markaana noloshiis inta badan ku soo qaatay waddanka Jarmalka. Wuxuu Soomaaliya ka baxay 1990-yadii isagoo sii maray wadamo badan oo Afrika ah, isla markaana ugu dambeyn tagay qaarada Yurub. Dalal dhowr oo Yurub ka tirsan ayuu soo maray, balse Jarmalka ayuu ku dhawaad 20 sano joogay. Wuxuu ka hadlay dhibaatooyinka faraha badan oo qurbaha yaalla iyo sida dadka Soomaaliyeed loogu siciyo halkaasi. Waa kan isagoo ka warmaya xaqiiqada taalla dalka Jarmalka.
Waa inaad horta marka u horeysa diinta aad ka baxdo sharciyada gaalada ee ah qoomuluudka inaad sixiixid. Markaad qoomuluud oo galaatida sixiixid, markaasaad darma noqonaysaa. Maxaa hadaba ka duwan tahay inaad sabab la kagedisan tahay? Markaas siyaabo badan bay dadka oo sir ay karkaarka ugu yadeelayaan. Diinta ka muhiimsan Jarmalka iyo wixiisa asaga qofku u xanuunsan ayaga ma isku ogola haduu iyagu dhib haysto bini-aadamnimada ka hadl iyo ducfignimada ka hadl. Haduu qof kale dembi galo ma ogola. Waa hebel iyo wadan hebel bay ku dhiyo, waa isxanaajin. Mar walba difaac bay kusoo jiraan oo shanqari hadaad shaqan loo ka heli waayaan oo inaad nin shisheeya tahay markii wasaadkii indhihii baa lagu soo shidan oo la isnacay dadka ajnabiga isnacay oo dadka ajnabigaasi u balaariyo waddanka baa laga afkanbinaya. Waxaas wadan waxaa nolol lama dhamaanaday.
Ninkan haatan waa 50 jir, uu dambeyntii 2019 ayuu dalka dib ugu soo laabtay, wuxuuna Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada u degay tahriibka.
Haddaad adigu hadda aad go'aansatay inaad tahriibtid, anugaa kaala talin lahaa tahriib ma ku dhiilaa maaragtay. Yurubtiina waa la isku batay, la isku batay. Marka waxaan ka wada haddaan markaan kasoo tegay wixii xusuusta aan ku hayay dadka inay iska soo bateen oo qaxootinimada iska soo bateen oo la isnacay dadka ajnabiga isnacay oo dadka ajnabigaasi u balaariyo waddanka baa laga afkanbinaya. Horta kow cadaawad baa bilaabata oo ka bilaabata xaggii dadka dhulkooda loo yaacay, taa horta ku talagal in adoo iska socdaabeen webiga lagugu rida kala maaratay oo maaratay aad saad moodaysaayn. Waa qalab mandhiilaa, tahriibkuna waa qaab kale oo dembi ah diiniyan.
Si kastaba haatee, dalalka Yurub ayaa waxaa ku nool Soomaali badan kuwaas oo halkaasi ku dhibaataysan iyadoona markay dib ugu soo laabtaan dalka ka sheekeeya nolosha dhabta ay taala dalalka reer galbeedka.
Ugu dambeyntiina hay-adaha reer galbeedka ayaa sheegay in dowladda Iran ay qarka u saaran tahay inay samaysato bambooyin nuclear ah. Hay-adda tamarta nuclearka ee caalamiga ah ayaa sheegtay in dowladda shiicada ah ee Iran ay ku dhowdahay inay yeelato 10 bam oo nuclear ah, taas oo ku saleysan tayeenta uraniumka ee degdega ah kaas oo ay ku samaysay 3 bilood ee lasoo dhaafay. Warbixin ay soo saartay hay-addan ayaa ku sheegtay in keedka tayeenta uraniumka Iran uu kordhay 153 bilood ee lasoo dhaafay, halka heerka wax soo saarkiisa la dardargeliyey 60%, kaas oo ku dhow heerka in laga soo saaro bambooyin nuclear ah oo gala khidmadda militariga. Gumeystaha Yahuudda ayaana arrintan ka qayla dhaamiyey. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri, beesha caalamku waa inay hadda tallaabo ka qaadaan sidii ay u joojin lahaayeen nuclearka Iran. Warkii oo dhegaystayaal aydu kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan, taas ayuu ku idil yahay. Warkan warkii saxiga ayaa inoo ballanaa. Inta ka horeysa waxaynu idin ku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.